жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. 2017 жылы маусымның 22 мен 25 аралығында Астанада дүниежүзі қазақтарының 5-ші құрылтайы өтеді. Ұйымдастырушылардың жұмыс тобына үнемі мүше болып келе жатқан дүниежүзі қазақтар қауымдастығының өкілдері төрт түрлі өзекті мәселе қозғаймыз десе, сынаушылар ұйымдастырушылардың шеттегі қазақтың көкейкесті мәселелерін ашық талқылаудан қашқақтайтынын айтады. 5-ші құрылтай туралы дүниежүзі қазақтар қауымдастығы сайтында 40-тан астам елдегі қазақ диаспорасының 350 өкілі және бірнеше халықаралық ұйымдар қатысатыны жайлы ақпарат жарияланды. Алайда 1992 жылдан бер 5-ші рет өткелі отырған жиыннан шеттегі қазақтардың кейбірі аса көп үміт күтпейтін тәрізді. Мәселен, Монголияда тұратын этникалық қазақ Сайран Қадыр жиын жөнінде дүниежүзі қазақтар құрылтайы деген атына заты сай келе қоймайтын жиын. Әу бастан бұрынғы совет заманындағы ортаңғол үгіт-насихат жиындарына ұқсап келетті бесептейді. Жақсы қарсалат, ойын той, мол ұйымдастырылады, бірақ шеттегі қазақтың көкейкесті мәселелерін ашық талқылаудан қашқақтайды, сын пікір айтылмайды. Қабылдаған шешімдерді кім қалай орындағаны белгісіз қалады. Алдыңғы құрылтайда айтылған қаралған мәселелер жөнінде ешкім есеп бермейді, дейді ол Азаттыққа. Сайран Қадыр Азаттыққа құрылтайда ең көп сөз болатын тақырып шеттегі қазақтың Қазақстанға көшіру мәселесі екенін, алайда әлі күнге дейін толық шешімін таппай келе жатқан мәселе де сол екенін айтты. Сайран Қадырдың пікірлерінің шындыққа жақындайтынын айтты. Алматылық тұрғын өзі де кезінде шетелден көшіп келген Рахым Айып бұған дейінгі өткен төрт құрылтайға да қатысқан.
Мысалы сөйлеген шешендердің бәрі барлық жерде жұмақ орнағандай, жағдай жақсы, елбасына мадақ айту. Бұндағы нақты мәселе дүниежүзі қазақтар қауымдастығының қазіргі тұрақтылығының ұйымдастырудағы әңгімесі. Кімге сөз береді, кім айту керек, кім проблеманы біледі, кім білмейді. Мысалы, Еуропада анау Хорватияда тұрған немесе Венгрияда тұрған бір қазақ дейік, мысалы, ол жалпы қазақ көшу мәселесін білмейді ғой. Еуропада көп болса 20 мың қазақ бар. Көп деген сөздер соларға беріледі, солар айтылады. Мен енді әрін алалайын деп отырған жоқпын, бірақ мәселені, проблеманы білетін, нақты мәселені зерттеп жүрген өз басының кешкен адамдарды және мәселе өткір қойылу керек бұл. Құрылтай ойын тамаша немесе қазақтарды әйтеуір шақырып экспоны көрсету, немесе Астананы көрсету бұл мақсат болмау керек.
2011 жылы өткен 4-ші құрылтайда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың оралмандардың азаматтық алуына және тұрақты тіркеуге тұруына кедергілерді жою жөнінде нақты мәселе қойғанын есіне алған Рахым Айып, бірақ бұл екі мәселеде кедергілер керісінше көбейіп кетті, дейді. Ол құрылтайда мына мәселе көтерілсе деген ұсынысында айтты.
Мына көші-қон заңдарында және осы қатысты заңдарға байланысты, мысалы, жер туралы заңда көрсетілген оралмандарға жер мәселесін шешу мәселесі де мүлдем қолға алынған жоқ. Кейбір жер әкімшіліктері мұны мүлдем түсінбейді. Ал енді меніңше қазақ көші бірінші кезекте жаңағы әкімшілік кедергілерді жою керек, екінші оларды жер орналастыру нөмір бірінші әңгіме болу керек.
Сынаушылардың сөзіне қатысты құрылтайды ұйымдастыру жұмыс тобына қауымдастық өкілдері де кіретінін айтқан дүниежүзі қазақтар қауымдастығының төралқа бастығының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев былай деген еді.
1 миллион қазақ көшіп келді, одан қандай нәтиже? Өткен құрылтайда біз төрт мәселені талқыладық. Көші-қон мәселесі, оқу білім саласы, мәдениет. Енді ол нақты шешім шығу, оны үкіметтен сұрау керек. Екіншіден оның жаңағы біздің айтқан мәселелеріміздің негізінен жүзеге асты деуге болады.
Ол құрылтайға жер бөлу мәселесінің қатысы жоқ екенін, бірақ жер бөлініп жатқанын ескертеді.
Ал енді жер не білмейді? Дегенде бәрі Қазақстанның азаматтарының тең құқықты білмейді. Бәрі жерде облыстарда жағдай жасай береді.
Ол осы құрылтайда шеттегі қазақтың мәдени орталықтарына қаржылай және басқа көмектер көрсету, жастардың Қазақстанға келіп оқуы сияқты төрт түрлі мәселені қозғататындарын айтады.
Ұлттық қазақ, бірақ шетел азаматы Қазақстанға келіп, Қазақстанның жоғары оқу орындарына Қазақстан азаматтарымен тең құқықта конкурсты негізде кезінде жоғары оқу орнына түсіреді. Ал енді былтыр осы типтік ереже қайтадан жасалған кезде осы бап алынып тастады. Енді жерде оларға тек 2% қана квота бөлініп отыр. Біздің жаңағы қозғап отырған әңгімеміз ана типті ережені өзгерту бүгінгі қалпына келтіру. Үшінші мәселе мына шетелдегі қазақтардың Қазақстанға келіп бизнеспен кәсіпкерлікпен айналысуына жағдай жасау. Төртінші талданатын құсығын туралы
Дүйнөжүзү казактарынын курултайы буга дейин 1992 Алматыда, 2002 Түркстанда, 2005 жана 2011 Астанада өткөн. Аны уюмдаштыруучулардын айтуунча, быйылгы жыйынга ар салада көрүнүп жүргөн шеттеги казак жаштары көбүрөөк чакырылып отуруп, 1991 бери Казакстанга 284 000 аса отбасы, ягъни 1 600 000 астам этникалык казак конус аударды. Олардын 61% Өзбекстандан, 12% Кытайдан, 12% Монголиядан, 7% Түркменстандан 4% жуугу Ресейден жана 4% өзге элдерден көчүп келген. Олардын ичинде эңбек жашындагы азаматтар 56%, 18 жашка дейинки балдар 40% жуук, зейнеткерлер 4%дан астам. Бул Азаттык арнасы аудио подкасты болду. Сау болуңуздар.
Жүрт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш тақырыбы.